Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar. Urmează aici, la Radio România Iași, ca în fiecare sâmbătă de la această oră, noutățile din armată. La microfon, Adrian Gâtman. Programul de astăzi cuprinde rubricile obișnuite, actualitatea militară cu știrile din domeniu, subiectul săptămânii unde vorbim din nou despre războiul din Ucraina, dar de această dată din perspectiva folosirii energiei ca armă în acest conflict. Avem și misiunile internaționale cu vești de la militarii români aflați în afara țării. În a doua parte a emisiunii vorbim despre un program de instruire pe care l-au început militarii batalionului 151 Infanterie din Iași. Vom afla și despre o nouă campanie de donare de sânge a militarilor ieșeni, iar la Câmpul Lung Moldovenesc, colegiul militar Ștefan cel Mare a împlinit 98 de ani de funcționare. Începem, ca de obicei, cu actualitatea militară. Știrile săptămânii ne sunt aduse astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a discutat cu reprezentanții Societății Avioane Craiova despre modernizarea aeronavelor IR-99 Șoim din dotarea armatei. Derularea acestui contract în condițiile și la termenele asumate este foarte importantă pentru Ministerul Apărării, pentru că avioanele în discuție vor fi utilizate în principal ca aeronave de școală și antrenament destinate pregătirii avansate a piloților pentru trecerea la zborul pe aeronavele F-16 ale forțelor aeriene române. În noua configurație, avioanele IR-99 vor fi folosite în misiuni de sprijin aerian apropiat și de intervenție împotriva țintelor aeriene de viteză mică, a precizat ministrul Tâlvăr. Generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, s-a întâlnit miercuri la București cu generalul Daryl Williams, comandantul forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea capacității defensive aliate pe flancul estic al NATO, postura forțelor americane în România și despre pregătirea militarilor celor două țări în cadrul evenimentelor majore de instruire. Programul comandantului USAR EUR a cuprins și întrevederi la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est și la Statul Major al Forțelor Terestre. Peste 30 de mine marine au fost neutralizate în bazinul vestic al Mării Negre de către forțele navale din România, Turcia, Bulgaria și Ucraina, a declarat șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait, în cadrul întâlnirii anuale cu atașații militari străini acreditați în țara noastră. Șeful forțelor navale române a evidențiat activitățile de instruire bilaterală pe care Marina Militară le desfășoară împreună cu alți parteneri în Marea Neagră și în Marea Mediterană, precum și contribuția la asigurarea securității aliate în regiune pe fondul războiului purtat de Federația Rusă în Ucraina. Bugetul alocat forțelor navale române în ultimii ani a permis derularea unor programe importante de reparații și modernizări la mai multe tipuri de nave din compunerea flotei și a flotilei fluviale. Programe de achiziții de tehnică nouă s-au derulat la Centrul de Scafandrii, Regimentul 307 Infanterie Marină, grupul de elicoptere și Academia Navală. Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, județul Brașov, a găzduit în această săptămână exercițiul Black Scorpions 22. La antrenamente au luat parte 600 de militari români și aliați din Franța, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii. Circa 70 de mijloace tehnice au fost folosite în cadrul exercițiului. România a fost reprezentată de Batalionul 20 Infanterie al Brigăzii Multinaționale Sud-Est de la Craiova.
Major Ilie Alexandru, comandantul batalionului 20 Infanterie. Din punctul meu de vedere, cât și din feedback-ul pe care l-am de la parteneri, obiectivele de instruire au fost atinse. Practic, toată activitatea aceasta se constituie în crearea acelui mediu de interoperabilitate de care avem nevoie, având în vedere că vom acționa cel mai probabil ca structuri multinaționale, astfel încât să facem față oricăror provocări care pot fi generate de mediul de confruntare contemporan.
iar Alianța Nord-Atlantică a desfășurat miercuri un exercițiu pentru a testa apărarea antiaeriană din România. Sistemul francez de apărare aeriană și antirachetă de suprafață Mamba, dislocat în Dobrogea, a respins un atac simulat al unor avioane de luptă. La exercițiu au participat aeronave F-16 ale Turciei, Eurofighter spaniole, Growler americane concepute pentru război electronic și avioane Rafale franceze care au zburat de pe portavionul Charles de Gaulle. Acest tip de exerciții garantează că forțele NATO pot opera împreună și pot rămâne pregătite pentru a răspunde la orice amenințare din orice direcție, a declarat Oana Lungescu, purtătoarea de cuvânt a Alianței. Uniunea Europeană a lansat misiunea de asistență militară pentru Ucraina. Programul va funcționa timp de 24 de luni, perioadă în care vor fi instruiți circa 15.000 de militari. Scopul misiunii este creșterea potențialului militar al forțelor armate ucrainiene, astfel încât acestea să poată proteja integritatea teritorială și suveranitatea țării. Șeful diplomației europene, spaniolul Josep Borrell, a declarat că misiunea va fi operațională în mai puțin de 3 luni. Centrul principal al misiunii se va afla în Polonia, iar un cartier general secundar va fi instalat în Germania. Costurile estimative sunt de aproximativ 60 de milioane de euro pe an. Comandantul misiunii va fi directorul general al capacității militare a Uniunii Europene, viceamiralul francez Hervé Blégeant. Guvernul a aprobat o serie de măsuri destinate organizării, desfășurării și finanțării în acest an a paradei militare naționale care va avea loc la București de Ziua Națională a României. Executivul a stabilit că Ministerul Apărării Naționale poate invita cel mult 600 de persoane care vor face parte din detașamentele armatelor statelor membre NATO și partenere. Cazarea, asistența medicală de urgență și transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării cu mijloace proprii. La parada din piața Arcului de Triumf vor participa peste 1500 de militari și personal din structurile Sistemului Național de Apărare cu circa 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave.
Mulțumesc, Sonia Raicu, din actualitatea militară acestei săptămâni. Spunem și că se încheie misiunea de poliție aeriană în România a detașamentului canadian. O ceremonie care a marcat acest moment a avut loc ieri în baza de la Mihail Cogălnicianu. Misiunea este preluată de forțele aeriene italiene cu 4 aeronave Eurofighter Typhoon care au ajuns deja în țara noastră. În baza de la Borcea au aterizat tot ieri și 6 aeronave ale forțelor aeriene spaniole pentru misiunile de vigilență aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române în următoarele 4 luni sub comandă NATO. Este așteptat să sosească și un radar de supraveghere aeriană al armatei spaniole, decizie confirmată la prima ședință comună de guvern româno-spaniolă desfășurată miercuri în Spania, unde a fost prezent și ministrul apărării Angel Tălvăr. Iar la Cercul Militar Național din capitală a avut loc evenimentul Femei Lider în domeniul securității și apărării. Întâlnirea și-a propus să sublinieze rolul important pe care femeia îl are în cadrul Sistemului Național de Apărare, dar și să evidențieze noi modalități prin care egalitatea de gen să devină o constantă în armata română, ne-a declarat Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.
Organizăm un forum dedicat femeilor lideri. Dorim să conștientizăm ce înseamnă rolul femeii în securitate și apărare. Cred că putem să facem împreună mai mult. În departamentul pe care îl conduc, suntem un număr egal de femei și bărbați. Vreau să văd mai multe femei în poziții de conducere, mai multe femei implicate în securitate și apărare, în misiunile de menținere a păcii, zonele de conflict. Femeile au un rol extraordinar. Egalitatea de gen are astăzi o nouă valoare.
Jurnal militar la Radio România Iași, invitat la subiectul săptămânii, este jurnalistul și analistul economic Adrian Vascu, realizatorul emisiunii Veridice de la Digi24, emisiune premiată săptămâna aceasta în gala Ziarul Financiar 24 de ani. Tema abordată în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu este una arzătoare, folosirea energiei ca armă într-un război adevărat neconvențional, un șantaj la scară largă, parte a războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Vestului. Ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, jurnalistul Adrian Vascu, realizatorul pastilei economice veridice de la Digi24. Domnule Vascu, bună ziua și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Și felicitări pentru premiul pe care l-ați primit din partea ziarului financiar. Este o recunoaștere, da, a ceea ce faceți și a faptului,
da,
că este...
Mulțumesc. De fapt, a fost o contribuție a noastră alături de ziarul financiar, noi activând mult în domeniul evaluărilor, la top 100 cele mai valoroase companii din România, care s-a lansat aseară. Și am contribuit la estimarea valorilor din acest top. Valoarea ale companiilor românești, pe primul loc a fost, uită că se leagă de subiectul nostru, Hidroelectrica, o companie din domeniul energiei, evaluată la vreo 63 de miliarde de lei. Și Nuclear Electrica, cred că era în top 10 ultima, iar ieri, în timpul galei, și cred că în această perioadă, s-a vorbit și se vorbește extrem de mult de două lucruri. Unul e legat de criza asta energiei și unul dintre factorii care o determină este războiul din proximitatea noastră, din nefericire. Iar al doilea element, de s-a vorbit despre acest lucru și despre faptul că industria militară a fost cea care a avut de câștigat din această perioadă prin care trecem. Pentru că foarte multe țări și-au direcționat parte din bugete înspre industria militară, pe care o lăsaseră mai la urmă până atunci. E cinic, pentru că am început din nou să investim, să facem arme, să le folosim. Una este să fii pregătit pentru absolut orice și alta este să trăim aceste vremuri în care vedem că merge înainte un război, victime și o distrugere de țară care va necesita ani și bani și oameni să ajungă vreodată acolo unde mai trebuie.
Din păcate, noi nu avem soluții ca țară dintr-o alianță puternică, o alianță care ne asigură nouă securitatea, și e un dicton vechi care spune: dacă vrei să ai o pace lungă, trebuie să te pregătești de război. Și aici aș merge cu un citat din Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care spunea: nu putem avea încredere într-un regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide intenționat oameni din simpla dorință de a ține alte popoare în sărăcie și în umilință. Oricât de greu ar fi acum, singurul nostru drum, calea de viitor a Republicii Moldova, trebuie să rămână spre lumea liberă. Cum comentați din punctul de vedere al omului specialist în asigurarea, să zicem, în asigurarea energiei, care este un punct vital în funcționarea unei țări? Și sigur că da, treaba asta ține până la urmă de securitate, de securitatea țării.
Da, discursul doamnei Maia Sandu este unul corect, atât politic cât și uman până la urmă. Am apreciat de mai multe ori această calitate a discursurilor domniei sale. Spune bine, pe de altă parte am luat și eu legătura cu prietenii și chiar avem o sucursală la Chișinău, iar momentul în care s-a luat curentul săptămâna trecută a fost unul de speriat cumva acolo, adică nu li s-a mai întâmplat chiar așa, se întâmplă în Chișinău. Imaginează-ți că s-au oprit troleibuzele prin stații, prin intersecții, lifturile, prin casele scărilor, adică surprize pe care nu le aveau. Chiar mă gândeam că poate vom schimba niște reguli și în zona rezidențialelor din peste tot și să fie niște condiții de generatoare, ca măcar să nu rămână oamenii în lift cu orele sau cine știe ce să pățească în aceste momente. Revenind la Chișinău și la Republica Moldova, atunci când ei au fost un capăt de linie cumva, că sunt înspre Europa, au fost sunt un capăt de linie și aderă și speră să intre în această direcție cu noi, și frumos ar fi să se întâmple odată, sau au fost un capăt de linie și dinspre Moscova.
Da.
Și n-au investit în capacități de producție, astfel încât nu au o asemenea independență și este foarte dificil să faci peste noapte capacități care să producă energie și să asiguri un asemenea deficit brusc, cum se întâmplă în Ucraina acum, când ați văzut sau am văzut voi mai bine, pentru că sunteți în domeniul militar și puteți analiza și strategic și cu experiența pe care o aveți, dar ce vedem noi din afară este că în prag de iarnă cinismul s-a dus la maxim, când de fapt atacurile sunt exact în zona acestor puncte.
Așa este.
Extrem de nevralgice și extrem de esențiale până la urmă.
Ultima întrebare, cum comentați pregătirile pe care le fac unele armate, cum ar fi armata austriacă, care, iată, a avut și câteva aplicații, câteva simulări în caz de rămân fără curent?
Mi se pare absolut corect să simuleze niște lucruri care sunt după cum le vedem, aplicabile în viața de fiecare zi. Noi privim războiul pentru că deja pentru civili e destul de lung și mi s-a părut zilele astea că e și blurat oarecum din cauza campionatului mondial de fotbal.
Cu siguranță.
În sensul că lumea a zis, lasă, lăsăm puțin războiul deoparte, că acum trebuie să ne uităm la meci, că joacă cine cu nu știu cine. Dar în realitate pregătirile se fac. Apropo de aceste pregătiri, că se va lua curentul este una, dar s-au făcut pregătiri ce se va întâmpla în cazul unui atac nuclear. Da, iar în acest caz deja rezultatul e cu virgulă pentru oricine, pentru că orice pregătire ai face, am văzut că s-au făcut în diverse zone din lume, ba au făcut americanii cu aliații, ba au făcut rușii exerciții, ele par deja în zona aia de filme, deși o parte realistă din noi ne spune că n-am crezut că vom mai prinde război în 2022 și uită că se întâmplă și atunci nu mai spunem chiar cu toată gura, domnule, nu fi nebun cineva să dea drumul la butonul nuclear. Rămânem optimiști în continuare și sperăm să nu se ajungă sub nicio formă la un asemenea demers. Pe de altă parte, din biografia lui Putin, lucrurile care au fost scrise și sunt publice, spuneau la un moment dat că el a avut o copilărie, mă rog, mai săracă într-un fel și avea o bătălie cu șobolanii.
Da, 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 ne e cunoscută povestea. Da.
Da, e cunoscută povestea și spune că întotdeauna șobolanul când este prins la col va ataca și atunci nu contează cum. Sperăm că nu este cazul.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost jurnalistul Adrian Vascu, realizatorul pastilei economice veridice de la Digi24. Domnule Vascu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare drag și să fie pace și să fim sănătoși.
Mulțumesc!
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu, a fost subiectul săptămânii. Noi continuăm jurnalul militar cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. Sinteză realizată astăzi de Gabriela Saxa.
Misiuni internaționale.
24 de militari români participă în baza Bamako din Africa Mali la misiunea Uniunii Europene pentru instruirea forțelor armate maliene EUTM Mali. Rolul misiunii este de a furniza asistență militară forței comune a 5G Sahel, precum și forțelor armate naționale în țările care fac parte din grupare prin consiliere militară, instruire și mentorat. Consilierul pentru armata maliană, capitan Roxana Davidovici.
La momentul acesta sunt modificări atât în structura din Mali, cât și în structura celorlalte țări care fac parte din regiune, fiind sub denumirea de G5 Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger și Chad. Ele s-au unit să se ajute și să se apere mai bine în fața problemelor pe care le au. Se așteaptă anumite decizii, astfel încât să putem continua cu partea de consiliere și lucrurile vor fi mai clare.
Din Africa urcăm în continentul asiatic, acolo unde doi militari români participă la cea mai veche misiune a Organizației Națiunilor Unite, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Posturile field sunt situate pe ambele părți ale liniei de control, cu 7 locații pe teritoriul Pakistanului, respectiv 5 în India. Militarii români au un mandat de un an de zile și își desfășoară activitatea în zona Cașmirului. Capitanul Adrian Stoian, observator militar.
Săptămâna aceasta am desfășurat la sediul Națiunilor Unite din Islamabad o festivitate de acordare a unor medalii pentru militarii participanți la această misiune din India și Pakistan și la o conferință cu privire la evoluția securității din zona și din area de responsabilitate, precum și politicile Națiunilor Unite.
Traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss din Texas și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă, plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu.
Cursul este structurat pe 6 module, începând cu un curs de bază la care toți studenții, atât cei internaționali cât și cei din Statele Unite, participă. Principalul scop al acestui curs de bază este de a familiariza toți studenții cu cerințele academice ale întregului curs. Urmează 5 perioade, fiecare a câte 6 săptămâni, și anume conducere, operații, operații întrunite, managementul forței și studii profesionale.
Continuăm jurnalul militar și vorbim despre instrucție. În batalionul 151 Infanterie din Iași a demarat un program de pregătire care are ca specific ducerea acțiunilor militare în localitate. Modulul de instruire se desfășoară pe principiul train the trainer, adică instruiește instructorul pentru că inițiatorii programului doresc să formeze cât mai mulți militari care, la rândul lor, să pregătească alți militari. Am aflat detalii de la majorul Ioan Levărdă, locțiitorul comandantului batalionului 151 Infanterie.
Am decis ca în această perioadă, cu un număr limitat de militari, să executăm un modul intensiv de instruire care privește lupta în mediul urban. Desfășurarea acțiunilor în mediul urban necesită aplicarea unor proceduri specifice într-un mediu complex care solicită un efort fizic și psihic prelungit și decizii în timp scurt. Am hotărât ca timp de 4 săptămâni, cu ajutorul unor instructori din cadrul batalionului, să pregătim o serie de militari pe principiu train the trainer, care în anul următor de instrucție vor pregăti la rândul lor alte serii de militari pentru desfășurarea acțiunilor în mediul urban. Unii din instructori sunt foști operatori forțe pentru operații speciale, actualmente militari ai batalionului 151 Infanterie. Noi vrem să ne bucurăm și să profităm de experiența pe care aceștia o au, atât pe parte teoretică, dar mai ales pe latura practică a desfășurării instruirii.
Domnule Maior, concret, cum ați organizat acest curs?
Am organizat cursul pe module. Primul modul, o pregătire teoretică a activităților, care va dura 3 zile, urmând latura practică să-și spună cuvântul. Latura practică se referă atât la activități desfășurate în cadrul instrucției tactice de specialitate, dar și instrucție de comunicații, instrucție pentru supraviețuire și pentru acordarea primului ajutor. De asemenea, am pregătit o serie de ședințe de tragere specifice adaptate desfășurării instrucției în mediul urban.
Vă întreb și cum veți obține feedback-ul în ceea ce privește performanța și progresul pe parcursul desfășurării acestui program.
Fiecare săptămână se finalizează cu o evaluare intermediară în care analizăm modul de pregătire a cursanților, executăm o analiză a ceea ce am desfășurat în săptămâna respectivă și pregătim obiectivele pentru săptămâna următoare. Dorim ca la finalizarea cursului cei 12 militari care participă să dețină acele aptitudini necesare desfășurării activităților de instruire cu alți militari. Noi am făcut o selecție pentru acest curs și am dorit ca primii cursanți să fie cei mai buni dintre cei buni. La finalul activității va avea loc o evaluare și teoretică și practică și la instrucție tactică și la instrucția tragerii și militarii să sperăm că vor absolvi cursul cu brio.
Militarii au donat sânge în această săptămână în cadrul campaniei desfășurată de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași. Personalul medical din cadrul centrului a fost într-una dintre unitățile militare ieșene, acolo unde mulți militari au răspuns apelului de solidaritate la nevoile sistemului sanitar și la situația deficitului de sânge înregistrat la nivelul județului Iași. Andrei Vicol a înregistrat pentru Jurnal Militar.
Locotenentul Lepădatul Laurențiu Gabriel.
La câta donare de sânge sunteți?
Din 2017 donez an de an. Este un gest nobil, aș spune eu, pentru fiecare om. În momente grele trebuie să fim alături de populație, indiferent că suntem militari sau persoane civile. Prin această campanie de donare, pe lângă faptul că dorim să venim în ajutorul oamenilor, transmitem un mesaj de multiplicare a impactului de donare și de diminuare a fricii de donare.
Soldat Vacaru Mihai,
Am citit un articol pe Facebook că este lipsă de sânge, au nevoie de donatori și am zis să ajut și eu.
Ce le-ați recomanda celor care nu au făcut-o și ar dori să facă un asemenea gest?
Să vină să doneze, pentru că nu se știe niciodată când cineva drag de-al lor poate fi în situația celor care au nevoie de sânge și orice ajutor este binevenit.
Sunt capitan medic Alexa Oana Cătălina, medicul șef al brigăzii 15 mecanizată Podunal din Iași. Astăzi au donat peste 30 de militari pentru a sprijini centrul de transfuzii din Iași, pentru a salva o viață. Fiecare pungă de sânge salvează 3 vieți.
Manu Andreea, sunt medic primar medicină de familie și lucrez la Centrul Regional Transfuzie Iași și mă ocup cu recoltarea sângelui total, atât recolte fixe la sediul centrului, cât și recoltele mobile, așa cum aflu și acum la unitatea militară. În general, gestul militarilor de a aduna sânge este un gest repetat, fidelizat, aș putea zice. Eu am mers și la Lupii Negri, aici este a doua oară când vin în 3 ani. Criza de sânge este permanentă. Gestul altruist al militarilor din Iași de a dona sânge îl doresc repetat cât mai des pe timp de pace.
Pentru următorul subiect al jurnalului militar mergem la Câmpul Lung Moldovenesc, acolo unde ieri a fost ziua Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare. S-au împlinit 98 de ani de tradiții pentru învățământul militar liceal din această parte de țară. Liceul Militar Ștefan cel Mare s-a înființat la 25 noiembrie 1924 la Cernăuți, dar evenimentele istoriei l-au purtat la Roman, Târgoviște, Câmpul Muscel, Timișoara, Pitești și Iași. Astăzi, colegiul este o instituție de învățământ militar care se înscrie în filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. Am aflat de la comandantul colegiului, colonelul Aurelian Popovici, în interviul realizat de Francesca Șindilar.
Cei 98 de ani de existență ai instituției înseamnă 12.000 de absolvenți. 12.000 de destine pentru care liceul a reprezentat fundamentul devenirii umane și profesionale, spunem noi. Cei mai mulți dintre aceștia și-au dedicat viața slujirii țării și armatei României, iar unii dintre ei și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă ale celui de-al doilea război mondial.
Cum și prin ce se identifică astăzi Colegiul Național Militar?
Cred că sintagma cu care s-ar putea identifica colegiul în zilele noastre este excelența. Și aici am în vedere două paliere. Unul ar fi performanța colectivă, iar aici indicatorii notabili ar fi promovabilitatea de 100% la examenul național de bacalaureat și rata de inserție apropiată de 100% în instituțiile militare de învățământ superior, iar cel de-al doilea palier, performanțele individuale. Și aici putem menționa rezultatele notabile la olimpiadele și concursurile școlare, de asemenea rezultatele la admiterea în Academiile Militare din Statele Unite ale Americii. Și aici cred că este notabil să amintesc faptul că din 2018, de când Academiile din Statele Unite și-au deschis porțile către absolvenții de licee militare din România, 7 din cei 11 admiși până acum au plecat de pe băncile liceului Câmpul Lungean. Vreau să menționez faptul că asistăm la o afirmare a liceului și la nivel european, atât la concursurile organizate în cadrul Forumului Școlilor Militare Secundare din Europa, cât și la celelalte concursuri internaționale la care participă cadeții noștri, elevii noștri, dar și la parteneriate bilaterale, ori mobilitățile Erasmus.
Care este mesajul dumneavoastră pentru tinerii care caută acum o opțiune pentru viitorul liceu în care ar vrea să învețe?
Mesajul nostru pentru cei care sunt la vârsta căutărilor este că îi așteptăm cu drag și deschidere să facă parte din familia ștefăniștilor, dar și din marea familie a Armatei României. Îi asigur că vor găsi aici toate condițiile pentru o dezvoltare intelectuală, fizică și spirituală de cel mai înalt nivel.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook, Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.